Նման պահերին, երբ Ժուլիետը ինքն իրեն խղճում էր, զգում էր, որ այնքան էլ լքված չէ, թեև այս բանը եռանդով թաքցնում էր անգամ սեփական սրտից. Գոնզագ Մարիսը նրա կողքից չէր հեռանում այն օրից ի վեր, ինչ նկատել էր կնոջ աչքերից առնող դժբախտ մոլորվածությունը. Կրկնապատկել էր իր ուշադրությունը. Հոլի նման շուրջը պտտվում էր, որ օգնի, ծառայի, որտեղ և ինչպես կարող է. Ժուլիետի աչքին այժմ Գոնզագը ավելի քան երբևէ ֆրանսիացի մոր զավակ էր, իր նման կուլտուրական մարդ, հեռավոր ազգական. Բայց վերջին օրերս այս ամբռնազբոս մտերմությունը ինչ որ չափով խաթարվել էր, ոչ միայն Գոնզագի, այլև Ժուլիետի մեղքով. Մարիսը դարձյալ չէր խախտում պատշաճության սահմանները, բայց մազաչափ անգամ չվիրավորելով կնոջ արժանապատվությունը, առաջին անգամ ֆրանսուհուն առիթ տվեց կռահելու իր ցանկությունը. Սահմանը չխախտող, ձերքերին ազատություն չտվող հույնի մտերմությունը Ժուլիետին մատնեց նոր շփոթության։ Գոնզագի մասին շատ էր մտածում. Այս երիտասարդը դեռևս վտանգավոր էր, չնայած մայրը ֆրանսուհի էր. Այն մարդիկ, որոնք կարող են իրենց միշտ զուսպ պահել և անվերջ սպասել, վտանգավոր են։ Գոնզագն էլ դրանցից էր, հուզվելիս ոչ թե կարմրում էր, այլ գունատվում։ Փոփոխությունը սկսվեց նրանով, որ Գոնզագը օրեցօր հրաժարվում էր Ժուլիետի համար այնքան անհասկանալի գաղտնապահությունից, պատմում էր իր կյանքը։ Ամեն առավոտ Ժուլիետը 3 կամ 4 ժամ մնում էր հիվանդանոցում։ Հաճախ դատևում էր այնքան, մինչև հիվանդերը ճաշ ստանային։ Տուն գնալիս նրան սովորաբար ուղեկցում էր Գոնզագը. Եթե հարկ էր լինում, սա սպասում էր, մինչև աշխատանքն ավարտվի։ Հույն երիտասարդի ուշադիր հայացքը շարունակ գանված էր ֆրանսուհու դեմքին։ Այդ աչքերը Ժուլիետի համար զորավիգ էին։ Իրավի, երբ նա շատ էր տարվում գործով, Մարիսը մոտենում էր և քնքշությամբ շշնջում. «Դե բավական է, վերջ տվեք, Ժուլիետ. նման աշխատանքը ձեզ համար չէ, դա ձեզ կվնասի»։ Մեղմ վճռականությամբ Ժուլիետին ստիպում էր աշխատանքը թողնել և հեռանալ հիվանդանոցից։ Ժուլիետը բավականությամբ էր նրա հետ քայլում։ Հույնը ոչ մի պարտականություն չուներ և չէր էլ խնդրել։ Ուստի իր ժամանակն իմաստավորել էր նրանով, որ դամլաջքի ծովակողմյան բարձունքներում հայտնաբերել էր մի քանի գեղահրաշ ծառուղի, տեսարաններ և հանգստավայրեր։ Գոնզագի պնդումով դրանք նույնքան սքանչելի էին, որքան աշխարհահռչակ Ռիվիերան։ Այժմ Գոնզագն ու Ժուլիետը ամեն օր տարբեր ժամերի նստում էին բաց օդում և քամուց պաշտպանված տեղերում, այս Ռիվիերայի լեր կամ ստվերախիտ որևէ ժայռացցվածքի վրա։ Մրտենիներով, դապտևարդերով և մութազենիների լայն գոտիով սարահարթից անջրպետված ծովափը ձգվում էր ալիքաձե վիթխարի ժայռապարսպի երկայնքով, որը լեռան զանգվածի հետ մտնում էր ծովը։ Երկուսով իրենց անսահման ազատ էին զգում, և ով կարող էր նկատել այդ օտար մարդկանց բացակայությունը։ Այսօր, օգոստոսի 14-ին, Մուսա լեռը բարձրանալու 15-րդ օրը, Գոնզագ Մարիսը փոխվել, բոլորովին այլ մարդ էր դարձել։ Ժուլիետը նրան երբեք այդքան տխուր չէր տեսել, պատանեկան մելամաղձությամբ համակված, անտեղի խոժորված։ Աչքերը կարծես հառել էր անսահմանության խորքը, թեև այդ աչքերի մեջ, նույնիսկ հեռուն դիտելիս, երբեք չէր արտացոլվում հեռավորը։ Մինչդեռ նա ուղակի նայում էր որոշակի մի կետի, որը հավանաբար ծածկված էր լեռան դուրս ցցված ապարաժներով։ Նրա խոհերը դեգերում էին որոնտեսի գետաբերանում արևի տակ հուրհրատող սպիրտի խոշոր գործարանի շուրջը։ Ժուլիետը անհաջող հարց տվեց. դա բխում էր իր, բայց ոչ Գոնզագի հոգեվիճակից։ «Գոնզագ, ձեր հայրենիքն եք կարոտել»։ Գոնզագը քմծիծաղ տվեց և ֆրանսուհին շփոթվեց, զգաց իր ասածի ցավալի անմտությունը։ Հիշեց, որ Գոնզագը անհոգ հեգնանքով կծկտուր պատմել էր իր կյանքի դրվագները։ Պատմել էր այնպես, կարծես, դա նրա կենսագրության լավագույն մասը չէր։ Հայրը Աթենքի բանկիրներից էր, կապվել էր ֆրանսիացի տնային մի դասյարակչուհու հետ, ծնվել էր Մարիսը, տղան 4 տարեկան էլ չկար, երբ դժբախտություն պատահեց։ Հայրիկը ծլկեց Ամերիկա, մորը և երեխային թողնելով առանց փողի։ Մայրը, որ դեռևս սիրում էր փախստականին, մեծ դժվարությամբ ճանապարհ ընկավ փոքրիկ Գոնզագի հետ։ Ամերիկայում նրան չհաջողվեց գտնել իսկական ամուսնուն, բայց որոնումների ժամանակի վերջո գտավ մեկ ուրիշին։ Դա տարեց Դեթրոյթցի էր, հովանոցներ արտադրող գործարանի տնորեն։ Մայրիկի հետ ամուսնացավ և տղային որդեգրեց։
«Այնպես որ», խոստովանում էր Գոնզագը, «ես լիակատար իրավունք ունեմ կրելու երկու ազգանուն, բայց գտնում եմ, որի մարտակինի տեր մարդու համար խիստ անհավանական է հնչում Գոնզագ Մեք Ուորլի. Ուստի և ազգանունս թողնում եմ Մարիս»։
Իր ազգանվան ընտրությունը նա հիմնավորում էր ամենայն լրջությամբ։ Այս ամուսնությունը խեղճ մայրիկին երկարատև երջանկություն չբերեց։ Բաժանվեցին։ Նա ստիպված եղավ Դեթրոյթի տնից հեռանալ։ Եվ Գոնզագը սկսեց թափառել գիշերոթիկից գիշերոթիկ, մինչև դարձավ 15 տարեկան։ Հենց այդ ժամանակ ճակատագրի բերումով ծանոթացավ իր իսկական հոր հետ, որն արդեն սնանկացել էր, դարձել համեստ կարողության տեր։ Ծերունին խղճի խայթ զգաց, քանի որ Գոնզագի մայրը մեռել էր Նյու Յորքի հիվանդանոցներից մեկի չքավորական բաժանմունքում։ Որոշ գումար տալով որդուն ուղարկեց Աթենք, իր ազգականների մոտ։ Հետագա տարիների մասին Գոնզագը պատմում էր կծկտուր, չորու ցամաք։ Այդ շրջանը ոչ վատ էր, ոչ լավ, ոչ մի բանով հետաքրքիր չէր։ Ինքն իրեն գտավ շատ ուշ, Փարիզում, թշվառ մանկությունից և նողկալի պատանեկությունից հետո։ Այսինքն իր մեջ հայտնաբերեց մի քանի չափավոր սովորական ձիրք, որոնց շնորհիվ մի կերպ կարող էր մարդամեջ մտնել։ Տարիներով ապրեց Թուրքիայում, այնուհետև հոր ազգականների օգնությամբ բռնեց Ստամբուլի և Զմյուռնիայի ճանապարհը։ Ստամբուլում երկրի ներքին կյանքին վերաբերող լուրեր և կենցաղային նկարագրություններ էր հասցնում ամերիկյան թերթերի թղթակիցներին։ Երբ գործերն այնքան էլ հաջող չէին լինում, միանում էր իտալական օպերային փոքրիկ ընկերություններին և վիեննական օպերետային երգչախմբերին։ Ի վերջո նրան նույնիսկ վարձեց Բերայի կաբարեներից մեկի կառավարիչը, որպեսզի նա իբրև դաշնակահար ընկերանար Թուրքիայի հեռավոր խորքեր ուղևորվող մի խումբ գործազուրկ շանսոնետուհիների և պարուհիների։ Այս ամենը լիովին նման էր ճշմարտության։ Ամբողջ պատմությունն այնքան դժգույն էր, այնքան սովորական, որ սուտ ասելու կամ գլուխ գովելու հարկ չկար։ Գոնզագը իր ճակատագրի այս աղքատիկ ուրվագիծն այնպիսի անտարբերությամբ էր ներկայացնում, կարծես դրանցից ինքն այժմ արդեն շատ ավելի բարձր էր կանգնած։ Կարծես դա միայն խղճուկ նախաբանն էր իր իսկական կյանքի, որի մասին խոսում էին նրա աչքերը Ժուլիետին գգվելիս։ Ֆրանսուհին հավատում էր Գոնզագի պատմածին, բայց ինչ-որ անհավանական բան էր թվում։ Այս անգամ էլ մի վարկյան մտքով անցավ, թե Գոնզագը հավանաբար ամեն մի կնոջ հետ հնարում է ուրիշ, նույնքան անգույն անցյալ։ «Քանի կին կար դերասանական այն խմբում, որին դուք ուղեկցեցիք մինչև Ալեքսանդրետ»,  հետաքրքրվեց Ժուլիետը։ Այդ խմբի հետ կապված հիշողությունները երևի այնքան ծանր էին, որ հույնը հարցին պատասխանեց գրեթե դժկամությամբ. 18 կամ 20 Մեջները հավանաբար երիտասարդներ և լավիկներ էլ կային. Մեկն ու մեկի հետ մոտ չէիք, Գոնզակ»։ Այս կասկածը նա հերքեց զարմանքով։
«Դերասանները լուրջ և խոհեմ կյանք են վարում, իսկ թեթևաբարո կանանց համար սերն աշխատանք է, որն ավելորդ տեղը չեն վատնում»։
Ժուլիետի հետաքրքրասիրությունն այնքան էլ արագ տեղի չտվեց։ «Մի քանի ամիս մնացել եք Ալեքսանդրետում, նավահանգստային ինչ-որ փոքրիկ կեղտոտ քաղաքում»։
«Ալեքսանդրետն այնքան էլ ծիծաղելի չէ, ինչքան կարծում եք, Ժուլիետ. այնտեղ հայկական մի քանի ընտանիք կա, վերին աստիճանի կուլտուրական, գեղեցիկ տներ ունեն, ընդարձակ այգիներով»։
«Ախ այդպես, Ալեքսանդրետում երկար մնալու պատճառը այդ ընտանիքներից մեկն է եղել»։ Գոնզագը չժխտեց, որ Ալեքսանդրետում իրեն գրավել է դերատի մի կին, այդ իսկ պատճառով չեղյալ է համարել վարիետային ընկերության հետ կնքած պայմանագիրը։ Որքան էլ տարօրինակ թվա, այդ կնոջ մասին խոսելիս Ժուլիետը պատկերացրեց իսկուհուն, բայց պճնված, գրիմավորված, զարդեր կախած, մի բան, որ աղջկա դեմքի հետ բնավ չէր ներդաշնակվում։ Գոնզագ այլևս չպատմեց իր հետագա ապրումների մասին, հայտնեց, որ այդ ամենը մոլորություն էր և այժմ արդեն թաղվել է մոռացության գիրկը։ Կյանքն իմաստավորվեց միայն այն ժամանակ, երբ նա Բայլանից եկավ Յողոնոլուկ, Բագրատյանի ամառանոցը. Երբ Ժուլիետը կշռադատում էր Գոնզագի ճակատագիրը, ապա սեփական լքվածությունն այնքան էլ ահավոր չէր թվում. Միթե կարող էր մարդ ավելի անհանգրվան լինել, քան այդ հույն երիտասարդը. Ինչ տխուր էր նստած իր կողքին. Գլխին կարծես մենության և սիրազուրկ լքվածության ապակե կափարիչ էր դրված. Նա վճռել էր Ժուլիետի հետ համեստորեն կիսել մահագույժ ճակատագիրը, առանց աչք թարթելու, առանց հատուցում պահանջելու. Կարծես դա սովորական կնամեծար քայլ էր, որի մասին չարժե անգամ խոսել. Ժուլիետին որքան հուզեցին քիչ առաջ արտասանած հայրենիքի կարոտ բառերը. Խեղճ Գոնզագը ինչպես կարող էր տանջվել հայրենիքի կարոտից? Նրա հայացքի դեմ ծավալվում էր միայն ամայությունը. Ժուլիետն արդեն հասկանում էր, թե ինչու իր միկրոսկոպային հիշողությամբ պարծեցող երիտասարդի հուշերը այդքան կծկտուր էին, այդքան հեխեղուկ. Այդ երիտասարդը, որն այնքան զուսպ էր ցուցաբերում իր սիրաթաթավ հոգատարությունը, երբեք սեր չէր ըմբոշխնել. Փոքրիկ տղայի պես նա նստած էր ֆրանսուհու կողքին, լերկ ժայռի վրա. Նրանց ուսերը և ծնկները կարող էին հպվել միմյանց, բայց Գոնզագն իրեն հեռու էր պահում, իրենց արանքում ստեղծելով ազատ տարածության պատրանք. Առաքինության և ինքնատիրապետման այս անջրպետը դաշույնի պես սուր էր և գրեթե այրում էր. Գոնզագը լռում էր, բայց Ժուլիետի սրտում խլրտաց շատ վտանգավոր, անուշ կարեկցանք. «Գոնզագ», շշնջաց Ժուլիետը և սարսափեց իր ձայնի երգեցիկ շեշտից. Գոնզագը լուր շրջվեց նրա կողմը. Ինչ որ բան ճառագայթեց. Ժուլիետը կամացուկ բռնեց տղայի ձեռքը, միայն շոյելու համար. Բայց հետո այլևս չկարողացավ դիմադրել ներքին պորտկումին. Դեմքն ու բերանը առաջ մղվեցին. Գոնզագի աչքերին ևս մշուշ իջավ. Վերջին անգամ նրանց մեջ հորձանք տվեց սպասումով լի գորովանքը, ապա երկուսի հայացքն էլ հանգավ. Տղան համբերեց, մինչև Ժուլիետը մոտեցավ, ապա հանկարծ ամբողջ ուժով քաշեց իր կողմը. Կինը մեղմ հեծկլտաց համբույրի ներքո. Հավատարիմ կնոջ դերատիությունն անցավ գնաց, և այդ կինը չգիտեր, թե իր մեջ որքան օտար տարփանք կարող է արթնանալ. Բայց իսկույն ծայր առավ միցավ, որից գլուխը պայթում էր. Այդ նույն գրեթե հիպնոսային գլխացավը նա ազգաց այն օրը, երբ Գոնզագը Յողոնոլուկի հյուրասրահում առաջին անգամ դաշնամուր նվագեց. Նվագեց այնքան տխրադեմ. Ժուլիետը ետ մղեց օտար տղամարդուն, որ իմի հավաքի ինքնապաշտպանման ուժերը. Մի միտք կայծակեց. «Բայց չէ՞ որ ես բռնեցի նրա ձեռքը, ոչ թե նա իմ. ես նրա բռի մեջ եմ»։ Ապա հայտնվեց երկրորդ ավելի կնճռոտ միտքը. «Նա ինձ շաբաթների վեր լիակատար դիտավորությամբ այնքան հեռու տարավ, որ ինքս լինեմ մեղավորը»։ Հետևյալ վարկյանին ինքնապաշտպանության ուժերը տեղի տվին, քանի որ Գոնզագը Ժուլիետին իր կրծքին սեղմած համբուրում էր։ Համբուրում էր. Գլխացավը փարատվեց անդիմադրելի երանությունից. Ծիրանավար մթնշաղ և հեռու հեռվում դեռևս փայլող ահասարսուր լույսի մի հյուլե. «Ես կորած եմ»։ Չէ՞ որ միայն այժմ, համբույրներով, իսկական Գոնզագ դարձավ զուսպ երիտասարդը, քնքուշ հոգատարությամբ ծառայող ուղեկիցը. Նա այլևս ոչնչի ճարպիկ որդին չէր, այլ անակնկալ մի ուժ էր, ընդունակ երջանկացնելու կամ դժբախտացնելու. Նրա բերանը կնոջ միջից ծծում էր մի գաղտնիք, որին մինչ այդ կինն անհաղորդ էր. ծծում էր երանություն շնորհող և վրիժառու զորությամբ. Գոնզագը Ժուլիետին իր գրկից բաց թողեց միայն այն ժամանակ, երբ սոսկալի գոռոց լսվեց. Վախեցած ետ քաշվեցին իրարից. Ժուլիետի սիրտը թուլացավ, քիչ մնաց շունչը կտրվեր. «Մազերս գզգզված են»، մտածեց նա, և փորձեց ձեռքերը բարձրացնել այնպես, կարծես դրանք ծանր գործիքներ լինեին. «Սա ի՞նչ բան է»։ Գոնզագը բռնեց կնոջ թևից. Երկուսով գնացին դժոխային գորգորոցի կողմը. Մի քանի քայլ չարած Գոնզագը կռահեց. «Ճամբարի եշերն են, կատաղել են»։